vnitřní meditace a tak, tak jak můžeme rozlišit realitu od iluze? Máme třeba něco, co bereme jako nějakou formu pravdy a osvícení, které jsme dosáhli? A jak víme, že je to třeba nějaký konstrukt v naší hlavě, nebo jestli je to ta pravá forma?
No, jako v té meditaci se můžou dít nejrůznější věci a jako jediný, co k tomu vám můžu říct já, takže je dobrý mít učitele, kterýmu věříte, kterýmu se s tím můžete svěřit a který jako s těma svýma prožitkama meditačníma, který vám řekne nebo který vás navede. Že prostě to se může ledacos, jako právě, že se to zdá, jako kdyby to bylo, jak říkáte, no. Nebo i při těch dlouhých meditačních retreatech třeba byly takový případy, že se člověk zabil, jakože spáchal sebevraždu a neví nikdo jako pořádně proč, nebo co se v něm odehrávalo, že to jako fakt může být lecos, jako se otevřít z minulosti třeba, nebo tak. A jako fakt jediné, co já vám můžu říct, je, že, no, že ten učitel by vám měl pomoct. Jako někdo, s komu důvěřujete, no, kdo.
No ale jednoduše mi se ta otázka líbí, jako se tak nějak jako ověřit, že si nevětva negeneruje tam, jestli nějaký mylný koncept, jako víš, úplně takový.
No a jak?
Si odpověděla tak jako vyčerpávajícím způsobem, ale asi si myslím, že by tam jako to mělo rezonovat s nějakou jako autentickou zkušeností, třeba i mimo meditační, v tom praktickém životě. Jo, pokud medituju.
No já, to máš pravdu, no.
Na nějakou, třeba, nevím, stálo, dejme tomu, jo, tak prostě si ověřím potom v té realitě, v tom běžném životě nějakou film, že třeba už to nechápu, tak jako třeba dřív. Ono to trvá třeba 10 let, nebo já nevím kolik let, to není jako hned, ale že ty výsledky si myslím, že přece jenom nějaký, tím si myslím s tím učitelem to naprosto dokonalý, jo, to nepolemizuju, ale že by to takhle jako mělo být, aby člověk pocítil nějaký vlastní aspoň jako zkušenosti drobný myslení.
No to jo, to samozřejmě, jako mělo by to být tak, jako že vám ta meditace pomůže v praktickém životě, jo, že budete vyrovnanější, spokojenější, klidnější, to jo. Ale pokud by to byly nějaký takový jako hluboký meditační stavy a nějaký závažný, prostě potom jako neschopnost rozpoznat reality od iluze. A to se taky stává, to jsi viděl v Itálii, možná taky to prostě je poměrně běžný, bohužel, že lidi jako pak to... No, tak...
Se to stává třeba i u takových těch zkratek vlastně. Že se říká, že ta správná cesta je právě skrz tu meditaci a tak, ale jsou třeba i nějaký zkratky jako psychedelika, kde pak právě některý lidi nedokážou jako vnímat ten zážitek správně.
Zrovna s těma
každýho jako individuálně a řekne, dělej to takhle nebo takhle, že jo. Co je pro tebe jako fajn ta cesta, jestli postupná nebo jestli nějaká tantra speciální.
Zrovna na ty psychedelika se ptali Lámy Ješiho, to vím, že se někdo podobnou otázku měl, a Láma Ješi říkal, že jako ty psychedelika můžou pomoct člověku, který nevěří v nic jiného než jako nějakou materiální realitu, tak mu pomůžou udělat ten první krok, ale že potom na té vlastní cestě, že už jako to ne, že ne, že to není dobrý, prostě, že to není dobrý nápad. Tohle říkal jeden učitel a jinak nevím, no. Že v podstatě člověk by měl být schopen jako toho dosáhnout jako tak nějak bez nějakých jako chemických proměn. Asi v mozku, jakože by to mělo být, jako, pokud to chcete, aby to bylo nezávislý na vnějších okolnostech, ta vaše spokojenost, nebo tak jako byste tomu asi neměl pomáhat.
Chápu, asi. Vlastně touhle cestou se tvoří další semena zla.
No, tak závislost, já si můžu,
Ale ono se tomu říká jako syntetický vize, taky někdy s tím psychedelikům používají to různý psychiatři, nějaký léč, mám taky různý takový dělatky, ale hodný to asi není, no, jak jedině možná tak, jak to odpověděla Meš.
Nevím, já osobně bych do toho asi nešla, no, protože vím, že...
Jak se pak pohlíží na takový ten opravdu jako z našeho pohledu, ten vlastně ten koncept týratý duševní třeba nemoci, opravdu takový to, kde by se člověk teda třeba při schizofrenii nějak opravdu rozpát a už se jako nepostkládá zpátky, že z našeho pohledu by to Jo, pak je zase koncept teda psychospirituální krize a schizofrenie a ty rozdíly, že se to jakoby učí, ale mě by to zajímalo z toho jako pohledu třeba vašeho právě, jestli to teda člověka pustí vlastně jenom tam, kam teda jakoby může, aby teda zůstal nějak vlastně schopen té integrace a toho nějakého teda uchopení vůbec toho být teda toho přítomen, anebo by už teda se mu tak jako vlastně rozpadla, nebo mimo teda schopnost se nějak integrovat, že vlastně nejde třeba pokračovat dál nebo postupovat, že jo, tak mě zajímavá, nebo mě tohle mě zajímá.
No, to, ale o tom já bohužel nic moc nevím, no, to já bohužel nevím, no, já... Protože to je taky jako pak vždycky otázka, když se tohle třeba stane v nějakém buddhistickém centru, že člověk má nějakou neobvyklou zkušenost nebo tak, tak je vždycky jakoby otázka, jestli už nepatří do rukou jako sice světskýho, ale nějakého odborníka právě na ty, protože to je jako člověk, který není vůbec v tom nějak trénovaný, tak jako neví, no. To je prostě, to je to, jak nejsme budhové, takže nevíme jako co přesně to by musí, no, to by... To by...
Ten učitel, jo, který možná je dál, no, mohl by tohle nějak rozpoznat. Jenom pak, co je to B, jo, jestli teda pak ten krok nějaký další je o tom jako přerušit nějaký třeba proces a jo, nebo...
No, ale to vždycky musí rozhodnout ten, kdo jako do toho vidí, no. Je to zajímavý, ale jako podle mě na to není žádná jako žádný obecný návod, no, že to musí vždycky rozhodnout případ od případu někdo, kdo jako no, je pokročilý, dostatečně pokročilý.
Pak se dá rozhodnout třeba tomu, že se někdo opravdu zabije, protože může tam třeba mít něco.
No.
Má na chvíli nějakou hlubu pocit, že už se to neposkládá zpět, nebo se to třeba může poskládat zpět. Ale v ten moment jako mám pocit, že ne. To může být takový hodně ohrožující, ale myslím, že zásadní ten dobrý učitel, že to dobrý vedení.
No. Totiž já, když jsem mluvila o tom, že se člověk může i zabít, tak jsem mluvila jako o dlouhodobém meditačním ústraní, kdy ten člověk medituje intenzivně, medituje sám a nevěnuje se v podstatě ničemu jinému. Ale že by vám prostě ranní desetiminutovka nebo večerní desetiminutovka, tak to vám určitě neublíží. A když jakoby člověk jde tady do toho meditačního ústraní, tak vždycky by se měl poradit jako se svým učitelem, jestli prostě je to pro něj vhodný, protože to je taková jak dlouho a jak přesně meditovat a na co meditovat a i jsou, že jsme tady o tom mluvili, i jsou takový jako předpoklady nebo takový jako věci, které by si člověk měl to uspořádat a ujasnit a než na to meditační ústraní jde, takže no, to není pro každýho, no. To by, jako člověk by měl být hodně vyrovnaný a hodně jako už vědět.
No, jestli to ví dopředu,
No, jestli to ví dopředu. Jako jsou takový lidi, kteří si nenechají od někoho poradit a prostě chtějí meditovat a jako ne to. Ale takový člověk, který si nechá poradit, podle mě, který jakoby na tom nelpí, na tom meditačním ústraní, tak ten se to dozví, no. Protože ono to jako taky, jo, ono to tak vypadá romanticky a prostě, ale není to snadný, podle mě, jakože, jo, protože tak běžný člověk prostě tak má tu chatku a má zařízený, že mám tam, budu si to jídlo a teď si tam sednete a tak jako co, jakože jak dlouho to vydržíte prostě a na co budete meditovat a jak přesně budete meditovat, že to fakt by člověk na to měl být nějak připravený, no a měl mít tyhle ty otázky vyřešený už.
A je taky nějaký tréninkový plán, že je to trénink mysli, tak jako si to postupně jako stupňovat,
no.
A ne pak vlítnout do nějakého velkého meditačního úkolu. Jako.
No, no, to je taky dobrý, to je taky dobrý je point, to se taky říká, že, ne, tak no, prostě že byste měla...
Jiný, že to nemůže mít jako...
No, že by se mělo začít, prostě když chcete jít na nějaký dlouhý meditační, tak třeba zkusit týden, měsíc, jako co to udělá, jak a pak až... No.
Nebo víkend.
No, nebo víkend, no.
To
víkend. Ještě jak mě.
že na ty meditační ústraní asi, který jsem se i zúčastnil, tak se vždycky vyplňovaly dotazníky, kde se psalo i, jestli člověk třeba prodělal nějaký nemoci, bere nějaký látky a tak, jaký má zkušenosti, ten učitel si to všechno přečte a volí potom třeba speciální přístup k nějaký skupince lidí. Dělají se interview, což znamená, že třeba tak obden s nima ten učitel mluví a konzultují ty meditační zkušenosti a začíná se postupně třeba rozvíjením té mluvící laskavosti jako meta a tak. A pokračuje se postupně k nějakým náročnějším věcem.
No, děkuju, to je taky, taky dobrý
pojem. No.
Ještě co třeba nějaký pobyt ve tmě, kde vlastně se říká, že ten zážitek je intenzivnější, ta meditace, jak se k tomu staví?
Nevím, já s tím nemám žádnou zkušenost, to bohužel nevím. Ani já ani nikoho neznám. Jo, možná Jitka s Renatou, že by je na pobytu ve
tmě. Určitě.
Jo. No, to nemusí být nikdy meditace, myslím, pobyt ve
tmě. No,
to nemusí být prostě meditace.
Já fakt bohužel
víc. Mění mysli určitě jako funguje taky,
když jste
tam sama.
No, ale zase tam, tak je to už jenom přistoupit takový psycho docela slušný. Takže přece jenom my jsme jako, jestli jsme na něčem jeho závislí fyziologicky, jak na tom střídání toho světla,
ten tmé
a
mé ambice.
Tak to je asi spíš terapeutická.
A ten pobyt ve tmě je dlouhý, nebo to si člověk vybere, ne, tak jo. Týden,
ne,
jo.
Aha,
no tak to je docela.
Ale mi po třech dnech většina lidí jako to i zdá, jo.
Jo.
Ale kdo opravdu vydrží ten týden, jo. Jsem teda slyšel.
Tak jestli znáte někoho, kdo to absolvoval, tak asi víte, no tak asi vy víte, k čemu je to dobrý, nebo k čemu to jako vede, nebo. Jo, protože já vůbec nevím.
Přesně tak.
Jo.
Tak pojďme prosím zpátky, jestli teda nevadí, protože aby jsme dokončili dneska tu, no, protože dneska je to předposlední setkání a příště ten úplný závěr toho textu je o tantře, tak o tom se zmíníme příště. A no a to jsem vám vlastně chtěla říct, než na to zapomenu, pokud byste chtěli, tak na tom webu, jak je tamhle, tak tam se dají stahnout ty nahrávky z těch minulých setkání, že kdyby vás to jo, zajímalo, kdyby prostě jste si řekli, že tady ten text fakt chcete studovat, tak se tam jednak dá stahnout i ten text samotný a jednak se tam dají stahnout ty nahrávky a u každý je popsaný, který se týká slok, takže i si třeba vyberete podle toho, která ta část textu by vás zajímala. Tak no. Tam potom na tom webu je tam odkaz kurzy Tibet Open House a tam jsou dva, co z vás nedělá buddhistu a lampa na cestu k osvícení, tak na té lampě na cestu k osvícení jsou všechny ty nahrávky od začátku. Takže a teďka už 58. sloka. A ta vlastně zase mluví o tom, jak bychom měli postupovat. To znamená nejenom to učení poslouchat, ale uvést ho do praxe nějakým způsobem. Že jako by to nemělo být tak, že člověk by sbíral ty jako vědomosti nebo nějaký jako elegantní třeba vyjádření, který někdo dokáže poskytnout, ale že by mu to mělo sloužit k té praxi, k té meditaci. A ta 58. sloka zní, až citacemi ze spisů a logickými úvahami dosáhnete jistoty, že všechny jevy jsou prosté inherentního vznikání a sobě vlastní přirozenosti, meditujte bez konceptů. A ono to zase trošku mluví o tom, co jsem tady už zmínila, jak postupně postupujeme, skrze jaké typy mysli postupujeme k tomu, přímému poznání, že nejdřív máme tu pochybnost, pak máme ten správný předpoklad, pak už můžeme mít to úsudkové poznání. A taky tady mluvíme o tom, že existují takzvané tři druhy moudrosti. A sice moudrost, která vyvstane z naslouchání, pak moudrost, která vyvstane z kontemplace nebo z rozjímání a potom moudrost, která vyvstane z meditace. A takhle taky jako postupujeme většinou, že první věc je teda si to, co nás zajímá, někde poslechnout, nebo tam by mohlo spadat i přečíst, řekněme. Buď to přečíst nebo poslechnout, spíš je lepší asi poslechnout, zvlášť pokud je to nějaký učitel, který disponuje nějakými kvalitami a který vám může odpovědět na otázky, na vaše vlastní osobní, na které třeba knize jako úplně snadno odpověď nenajdete. A tady do té moudrosti z naslouchání spadá vlastně to, že si snažíte z toho naslouchání něco zapamatovat. Jo? Že by to nemělo prostě jedním uchem tam a druhým ven, ale něco si, jako z toho, snažit se z toho něco zapamatovat. Pak by na to měla navázat ta moudrost vyvstávající z přemítání a to vlastně je na vás, abyste to pak nějak tak říkajíc přežvíkali, abyste prostě si zjistili, jestli vám to dává smysl a který třeba částky vám případně smysl nedává a tak. A třeba v těch tradičních tibetských klášterech, tak tam té moudrosti z kontemplace odpovídá ta filozofická debata. Jestli jste o tom někdy slyšeli, že jaký mniši debatují, že jeden prostě brání ten vyložený systém a druhý se v tom snaží najít nějaké inkonzistence nebo nelogičnosti a vlastně snaží se toho druhého přimět tomu, aby si prokyřečel, aby musel popřít něco, co říkal na začátku, že se jakoby snaží prostě nějak jako ho, jako, no, ho znejistit nebo najít jako prostě slabé stránky v tom, co tvrdí a tak, tak to se dá počítat do toho rozjímání nebo do té kontemplace, že se člověk jakoby snaží prostě vyvrátit sám sobě všechny pochybnosti, které by mohl mít, nebo objevit taková jako slabší místa, kde tomu třeba úplně nerozumí, proč po kroku A následuje krok B a tak. A ta moudrost, která vyvstává z meditace, tak tou meditací už se tady myslí to sjednocení klidného setrvání a speciálního hledu, jak jsme o tom trochu mluvili. To už musí být ta schopnost mysli jakoby zároveň analyzovat třeba tu prázdnotu nebo klidně i něco jiného a zároveň se perfektně soustředit. Jo, jako říká se, že je to jako plamen svíčky, který je zároveň dostatečně silný, prostě ta analýza musí být dostatečně pronikavá, ale zároveň si jakože nechvěje. Jo, abychom mohli vidět nějakou malbu v jeskyni, třeba tak musíme mít svíčku, která má ten plamen dost silný, aby to vůbec jí to osvítilo a zároveň se to jako nesmí mihotat. Takže ta mysl musí být jak jako schopná té analýzy, tak ale i schopná soustředění. A s takovouhle myslí, když se potom soustředíme na prázdnotu, tak tomu už říkáme ta moudrost vyvstávající z meditace. Jo, že většinou taková ta meditace, kterou provádíme my, tak by ještě patřila spíš do té kontemplace. Že to meditací tady se myslí taková už jako prostě to, jakože připravená mysl, nebo taková už jako zvládnutá, soustředící se mysl. No a meditace bez konceptů, to je zase potom až ta už nepojmová, to znamená ta už ten přímý vhled, ne už skrze to významové zobecnění. A 59. a to je dneska pro dnešek poslední sloka, ale je taková poměrně zase jako bohatá na významy. A ta říká, takovou meditací postupně dosáhnete tepla a dalších, postoupíte na velmi radostný a stav Buddhova osvícení bude nedaleko. Takže. Co je to teplo, co je to velmi radostný, to tady máme v těch vysvětlivkách. A dostaneme se k tomu. Ale úplně, když bychom měli začít jako od nikud, jo, tak než vůbec dosáhneme tepla, což je teda první fáze cesty příprav. A co je cesta příprav, to si řekneme za chviličku. Ale když bychom měli začít úplně jakoby od začátku, jako z naší prostě situace, kdy ani nejsme poblíž nějakého tepla, ani prostě nemáme klidné setrvání a speciální hled, tak jak bychom... On v podstatě celý ten text o tom mluví, jak máme postupovat. Takže si vzpomeňme, co bylo na začátku toho textu, co bylo uprostřed a co je teďka ke konci a co je potřeba udělat jako první nebo jak jako člověk postupuje na té cestě, než dojde tady k teplu a pak na velmi radostný. No, tak já vám to trošku připomenu. Tam na začátku byly ty praxe společné s nižšími a se středními bytostmi, že jo? Tak to je taková jako příprava pro toho bodhisattvu. A ty úplně, to úplně jakoby první věcí, kterou na té cestě potřebujeme udělat, nebo úplně první věc asi je vůbec jako získat nějakou důvěru v to učení, že jo? A vůbec jako chtít ho praktikovat, aby to nešlo jenom kolem, jako aby to. A když člověk získá v Budhu a v jeho učení důvěru, tak třeba přijme útočiště, jako že stane se teda budhovým následovníkem nebo buddhistou. Každopádně ale jakoby ty meditace může člověk provádět a nebýt buddhistou, jo? To jako není nějak zakázaný, nebo i třeba člověk, který sleduje nějaký jiný, jako je následovníkem nějakého jiného náboženství, tak přesto může meditovat na klidné setrvání, nebo na prostě rozvíjení soucítění a lásky a tak. Ale pokud jako člověk si vybere tuhle tu cestu, aby došel osvícení, tak bude následovat buddhovo učení, tak asi přijme útočiště. A potom teda by se měl cvičit v těch praxích, těch nižších bytostí. A co to tam bylo? Vzpomenete si, co tam bylo? No, to jsou spíš ty střední, ale o co jde úplně nejdřív. Prostě jsem úplně obyčejný člověk, prostě zajímá mě kariéra, zajímá mě prostě manžel, zajímá mě, jestli mi to sluší, jestli prostě jsou ze mě všichni pav, jestli mě všichni rádi, jestli mě všichni přijímají, tak jako co potřebuju dělat teda, jako abych se někam posunula. První věc.
Charisma.
No. já jsem to asi trošku to jako přehnala, ale ta první věc je prostě získat vůbec jako zájem o nějakou delší budoucnost, řekněme, než tenhle jeden život. Jako aby nám šlo i o něco jiného, než právě jenom o ty samsárické dokonalosti. Tak, no, přesně no, tak. Abychom jakoby mohli v té duchovní praxi pokračovat i nadále, protože jak víme, tak smrt je jistá, okamžik smrti je vrcholně nejistý, že nevíme, jak dlouho ještě budeme mít ty skvělé podmínky, které máme doteď, tak jako první věc je dělat něco pro to, aby člověk i v budoucnu prostě měl podmínky pokračovat v nějaký duchovní praxi. A ta úplně první věc, kterou bychom měli udělat pro to, abychom si zajistili dobré budoucí znovuzrození, tak je...
Karma.
Tak, ano, sledovat prostě, nebo jako řídit se zákonem karmy, to znamená neubližovat, pomáhat, když to jde, a když to nejde, tak aspoň neubližovat. Prostě vyhnout se nějakým takovým úplně nejhorším nectnostem, jako je zabíjení a kradení, že jo, lhaní a nesprávné sexuální chování a tak. To by měla být úplně první věc. Ale potom zjistíme, že, a to už jsou ty bytosti středních schopností, ty přišly na co? No, ty přišli, tak, ty přišli právě, no, přesně, ty přišli na to, že i když budou mít jako dobrý budoucí zrození, protože to, co my máme teďka, tak je v podstatě top, tak je jako dost dobrý, protože máme, že jo, lidskou inteligenci, máme vzdělání, máme dostatečný materiální zázemí, máme zřejmě jako i nějaký milující okolí, máme zájem o to duchovní, prostě máme učení je dostupný, že jo, všude prostě člověk si vybere na internetu, až jakože nepřeberné množství to. Takže jako o moc lepší už to v té samsáře nebude, než je to teďka. A přesto člověk i v tom nejlepším zrození v samsáře pořád jako nějaký ty problémy, že jo, pořád nejistota a nespokojenost a stárnutí a nemoci a smrt, a tomu člověk v samsáře neuteče, takže pak ještě ten cíl jakoby rozšíří na to, že chce úplně z té samsáry pryč, že nechce jenom lepší zrození, ale že chce úplně prostě z toho koloběhu zrozování, že chce úplně tady z toho pryč. A pak ještě udělá jaký, pak by měl ještě udělat jaký krok, aby se dostal na to úplně nejvyšší tady ideál bodhisattva úroveň.
Skupina.
Mm-hmm.
No chtěl by to svícení pro všechny bytosti.
Tak, přesně tak, že ne, si, že si přesně, benefit, že si uvědomí, no přesně tak, že si uvědomí, no. Že ostatní bytosti jsou na tom úplně stejně a že jakoby to všecko, co, čeho si užíváme a co nás těší a na čem si zakládáme, tak máme jenom díky laskavosti ostatních, ať už našich učitelů nebo prostě našich rodičů, nebo prostě jako člověk je totálně závislý na svém okolí ve všem, prostě jenom kvůli snídaní, prostě někdo to musel ty cereálie vypěstovat, dovíst, že jo, zabalit. Někdo musel vyprodukovat tu elektřinu, aby jsme si to mohli nějak ohřát, to mlíko na to třeba a tak. Takže si člověk uvědomí, že ostatní bytosti jsou na tom stejně, že by jim chtěl oplatit jejich laskavost a že nejlepším způsobem, jak jim oplatit jejich laskavost, je prostě zařídit jim taky jako unik z té samsáry, aby už nikdy je nic nebolelo, aby už nikdy je nic netrápilo, aby prostě už nikdy se nedostávali do nějakých bolestných situací a tak. Takže, a když člověk přijde na tohleto a chce se stát Buddhou proto, aby mohl nejlepším možným způsobem pomoct ostatním, tak probudí tu bodičítu a stane se bodhisattvou a vstoupí na cestu shromažďování. To je jakoby první. Prostě ve chvíli, kdy probudí tu bodičítu v sobě a kdy 24 hodin neustále, nepřetržitě prostě usiluje o to, aby dosáhl osvícení pro ostatní, tak se stane bodhisattvou, vstoupí na cestu shromažďování. Shromažďování znamená zejména prostě shromažďování jako dobrých kvalit a shromažďování té moudrosti. No, prostě shromažďování dobrých kvalit, štědrosti, trpělivosti, laskavosti. To je cesta shromažďování. A takový ty jako prostě nejbystřejší bodhisattvové, ty už na té cestě shromažďování tuší něco o té prázdnotě, ale nebo ještě třeba než na ní vstoupí, tak můžou už něco vědět, protože jsou takový analytický typy, který jako spíš než se pouštět tady do nějakých jako slibů, že pro ostatní bytosti dosáhnou osvícení, tak je spíš zajímá ta stránka moudrosti, jak se teda věci mají a ty poznají prázdnotu úsudkově předtím, než se dostanou na tu cestu shromáždění, ale některý zase jdou na to jako přes to srdce a přes tu laskavost a k té prázdnotě se dostanou až později. Ale každopádně, když člověk jako má přejít z cesty shromažďování na cestu příprav, tak už musí mít jako to úsudkové poznání prázdnoty a už musí mít tu moudrost povstávající z meditace, už musí mít to klidné setrvání a speciální vhled a meditovat na prázdnotu. A ta cesta příprav, to je vlastně cesta přípravy na to přímé vidění prázdnoty. A když člověk uzří prázdnotu přímo, tak se přesune na takzvanou cestu vidění a stane se tou vznešenou bytostí a už je schopen toho nepojmového, toho nepojmového meditačního pohroužení, ale pak ještě ho čeká celá cesta meditace, protože, jak jsem říkala, tak se to odstraňuje postupně. Ty hlubší a hlubší vrstvy, ty nevědomosti a ty otisky a ten, jako tohle, to všecko. Takže to jako, není to tak, že by člověk poprvé uviděl prázdnotu přímo a hnedka se stal Buddhou, jako postupně ten bodhisattva prostě medituje a ta jeho meditace musí mít takovou sílu, že odstraní zase další vrstvu a pak se probere s tím meditace a pak zase pomáhá bytostem, prostě učí je a když potřebují uvařit čaj, tak jim uvaří čaj a tak. A pak zase po nějakém čase se jako pustí do té meditace a zase ta meditace je dostatečně hluboká, aby odstranila další vrstvu a postoupí na další úroveň. A to je těch 10 úrovní. A ten první stupeň se jmenuje velmi radostný. To velmi radostný je první z 10 stupňů Arya Bodhisattvy na té cestě vidění. No. A jo, a stav Buddhova osvícení bude nedaleko, protože jakmile už se člověk dostane na tu cestu vidění, tak už jakoby není cesty zpět v tom smyslu, že už jakoby ho neokouzlí nic jinýho, nebo nezíská nějaký falešný učitel třeba, nebo tak, protože když je člověk jako mladý a neskušený bodhisattva, tak se to může ještě stát, že prostě ho někdo natolik vyvede z konceptu, že si řekne, já na to nemám, já to vzdávám a tak, ale to je na cestě na velmi radosti už se to nestane, to už jako prostě to už jako toho osvícení fakt dosáhne. No. Takže jsem to zase trošku přetahla, tak se omlouvám, nicméně pokud máte nějaké otázky k tomu, tak klidně ještě můžete.
Jsem se chtěl zeptat, tak jak postupovat při těch meditacích, protože jako nejsou úplně pokročilý, ale jestli jako meditovat nejdřív třeba nějakou hodně dlouhou, jako roky třeba na ten dech a spíš jako sklidně to myslím, že mě přijde ještě hodně složitý meditovat na jako tu prázdnotu to úplně, ale i třeba tu závislost té existence. Jestli třeba nejdřív toto úplně jako vynechat a zkoušet nejdřív ty základní takové typy těch meditací na dech a třeba na tělo a tak, nebo...
No,
každá
jakoby, tradice má jiný ty procesy na to, řekněme, ale jeho svatost Dalai Lama říká, že obojí. Jako, že byste, určitě rozvíjejte to soustředění, určitě třeba to je dobrý brzo ráno, pokud máte čas a pokud u toho nespíte třeba, nebo tak brzo ráno je dobrý dělat tu meditaci soustředění, ale pak můžete, protože ta analytická meditace to jako by nemusí být vyloženě prostě nějaký jako úplně formální prostě znaky to, ale když si vezmete nějaký kousek textu a řeknete si tak a 10 minut se tím budu teďko zabývat a nebudu přemýšlet o ničem jiném, prostě beru tady tu jednu sloku a o tom budu přemýšlet, tak to je analytická meditace a můžete u toho klidně sedět pohodlně, jako nemusíte. Ale měl byste se snažit tu mysl u toho udržet, protože jinak si vytváříte prostě návyky blbý, když jako si řeknete 10 minut, se budu soustředit tady na to a začnete přemýšlet, co si dáte k obědu, nebo prostě já nevím, co jste měl udělat, tak to... Stanovte si malý cíle, ale jako dodržte se, nebo třeba 5 minut, nebo tak. Ale jako podle mě je fajn se zabývat po pohybu. No.
A je to jako, že o tom prostě přemýšlet a jako mě v meditaci vždycky přišla, že je to takový, jako, že být v té přítomnosti a když pak o něčem se přemýšlí,
no. No,
jako
to je vlastně to nemám za meditaci. To je jeden, no, protože to je jeden druh meditace, být v té přítomnosti a to má jako za cíl prostě rozvinout to soustředění nebo i třeba nějakou, jak, nebo i vědomí si toho, co se třeba ve vaší mysli děje, protože jsou i takové techniky, že člověk jako ne, že se soustředí na dech, ale pozoruje, co se děje a vidí třeba prostě, že co vás napadlo, tak jako třeba zvuk, když něco slyšíte, jako jenom si prostě připomínat to, co se děje a neodlítnout někam do nějakým vzdušným zámku. Nicméně prostě tady tibetský buddhismus, tradice Geluk, tak tady prostě my máme tu analytickou meditaci, takže jako tam je, jak jsem říkala, jediný pravidlo, prostě vzít si něco a říct si ne, prostě nenechám tu mysl odlítnout někam jinam a teď jako o tom přemýšlíte tak jako, že prostě co to pro vás osobně znamená a jestli třeba je ve vás něco, co se tomu vzpírá, tomu nějak jako uvěřit a proč to tak je, nebo proč, jakoby, a když jakoby dosáhnete nějakého aha momentu, když jako v tu chvíli zjistíte něco, co vás předtím nenapadlo, nebo najednou jako to vidíte jinak, tak je dobrý se na to poznání, který jste získal, jako zase soustředit, zase uplatnit tu jednobodovou meditaci, no. Jo, jasně, no, jo, za málo, klidně už můžeme, já vás tady, pokud potřebujete vody, tak klidně běžte, já se neurazím, ani to nebudu považovat za neslušný.
Můžu mít jednu lepší adresu?
Ano, no, můžete.
Jaký účel má vlastně ta uniformita? Vlastně mít hábit, mít ohlenou hlavu.
No, to má...
Je čistě o tradice, nebo?
To jde o tradici, ale sám Buddha to takhle udělal. Mm-hmm. Že když odešel z toho paláce, tak prostě svýmu věrnému sluhovi věnoval všechno to krásné oblečení, který měl a vzal si na sebe nějaký hadry, který našel a oholil si vlasy. A cílem toho je jakoby vzdát se těch světských radostí, no, nebo i nějakého statusu, nebo tak, protože původně to roucho, dneska už to tak není, ale původně to roucho bylo tak, že si to člověk jakoby vzal někde na pohřebišti, že do toho byla předtím zabalená ta mrtvola, pak už to nikomu nepatřilo, jako úplně prostě se spokojíte úplně s tím jako nejobyčejnějším nebo nejméně atraktivním, nebo tak. A to možná pro ženu je to i s těma vlasama, tak, no, že jakoby se vzdá ty ozdoby nebo toho, co jí činilo atraktivní, nebo protože si vybrala jinou cestu.
Děkuji.
Za málo. Jo, že je to takový, jako uniformita, máte vlastně pravdu, protože člověk jako spíš tak razíme ten individualismus a že musíte být osobnost a že musíte být svůj a tak, když to měši vypadají všichni stejně. Jako, že vám na tom nesejde, jak vypadáte, nebo jestli vám to sluší, nebo ne. A taky podle mě vám to ušetří spoustu jako starostí, protože já nemusím přemýšlet, jaký si koupím šampon a co si vezmu na sebe a jako, že mám čas na jiné věci, no.
Tomu klidu a v té mysli, protože člověk vlastně se nesoustředí na spoustu věcí jo. Ale už to bere vlastně.
Jo, to máte pravdu, no, že některé věci vůbec nemusím jako se jima zabývat.
Něco spíš na večer,
počkej. Krásný život do té doby, než bude se sobě musíte vymýšlet dárek pro vás.
To je tak
dobrý. Jakou svíčku? Ten vyhání žehličku na rouch?
Já ho teda nežehlím, ono se to moc nemačká. Aha, není to třeba. No takový vtip byl taky takový ten kartun, jak si jeho svatost dáma rozbalí tu prázdnou krabici. A jak je tam, je nic, to jsem vždycky chtěl. Tak to je taky takový námět na dárek.